skepticisms, tāda kopēja tendence Eiropā, gandrīz vai šķiet, ka moderni ir būt skeptiķiem un visu noliedzējiem. Es nezinu, vai tiešām tas ir jautājums par modi, bet kādi tad ir iemesli šim euroskepticismu pieaugumam?
Ja mēs runājam par iemesliem, tad mēs varam vismaz trīs, varbūt pat četrus iemeslus izvirzīt, kāpēc tieši ir šāda attieksme. Pirmkārt, noteikti mēs varam minēt bēgļu jautājumu, jo ļoti daudz valstis nav apmierināts, vai nu pamatot vai nepamatot. Otrkārt, tā būtu ekonomiskā situācija un, protams, šeit būtu jāmin Grieķijas grūtības. Treškārt, mēs varētu teikt neticību Eiropas Savienības kopīgai centralizētai spējai risināt problēmas. Tas nozīmē, ka daudz iedzīvotāji domā, ka varbūt pašu valstu valdības labāk varētu risināt. Un kā ceturto varētu minēt kā fonu, tādu iemeslu, piemēram, Francijā, terora akti, kas pasliktina iedzīvotāju noskaņojumu un arī liek uzdot jautājumus, vai tieši Eiropas Savienība var risināt šādu veidu situāciju, vai tomēr pašu valsts drošības dienas šeit vairāk varētu ko darīt?
Nu, liela daļa no šiem iemesliem, ko jūs minējāt, tagad gan Grieķijas ekonomikas konteksts, gan arī terora akti un migrācijas jautājums skar šīs, tā saucamās, vecās, jeb dienvidu un rietumu Eiropas valstis vairāk, lielākā mērā nekā mūsu, piemēram, bet vai tas arī tas iemesls, kāpēc tieši rietumu un dienvidu valstīs attieksme ir krietni negatīvāka nekā, tā saucamajās, jaunajās dalībvalstīs? Polijā un Ungārijā, piemēram, milzīgs atbalsts Eiropas Savienībai.
Šie pētījumi uzrāda ļoti interesantus datus, ka viss skeptiskāk ir noskaņot Grieķi, un es domāju, tā īsti nav nevienām jābrīnās, tas ir diezgan skaidrs. Grieķijai ir ekonomiskā un finansiālā krīze jau vairākus gadus, viņi tā īsti joprojām neredz galu, ka tam varētu tikt ārā, un tātad Grieķija numur viens. Bet kas būtu viss satraucošāk, ir, ka otrā vietā ir pieaudzis tāds skepticisms īpaši jau Francijā, un skaidri uzrāda, ka Francijā skepticisms ir pat lielāks nekā Lielbritānijā, kur drīzumā būs referendums pēc 12 dienām, tā mēs varētu teikt. Un salīdzinoši liela data ir arī tajā pašā Vācijā. Tiešām jums ir pilnīga taisnība. Viss lielākais atbalsts joprojām parādās jaunajās valstīs, un aptaujātas divas jaunās valstis, Polija un Ungārija. Polija, interesanta situācija, ir diezgan skeptiska, euroskeptiska valdība, bet tāpat laikā iedzīvotāji viennozīmīgi tomēr diezgan lielā mērā pārliecinoši atbalsta Eiropas Savienību.
Kur tu tā plaisa, tur tā varētu būt veidojusies?
Polijā ir līdzīgi, varbūt, vismaz drošības ziņā ir līdzīgi, kā Baltijas valstīs. Viņi saredz, ka, teiksim, Eiropas Savienībai, teiksim, nu, stiprākā esot ir labāk, un Polijā ekonomika ir attīstījusies daudz maz mierīgi, ja tā mēs varētu teikt. Viņam nebija šī te ekonomiskā krīze, jeb lejupslīde, un tāpēc situācija varbūt nav tik no pesimistiska. Lai gan, tāpat laikā, protams, arī no Polijas masveidā vairāk miljoni ir aizbraukuši to pašu Lielbritāniju un Īriju, jo algas tur ir augstāks, bet nebija tāda ekonomikas lejupslīdes krīzes, kā piemēram vairākās Eiropas Savienības valstīs.
Pētījumā mēs arī lasām, ka lielākā daļa, 42%, uzskata, ka nākotnē daļa pilnvaru Eiropas Savienības būtu jānodod nacionālo valstu valdībām. Eiropadomjas prezidents Donalds Tusks arī ir aicinājis eiropiešus tomēr atteikties no sapņa par federālo Eiropu, brīdinot, ka tas tikai vairotu pret Eiropas Savienību vērstos noskaņojumus. Kā tad ir ar šo aspektu? Vai Eiropas Savienības nākotnē izskatās vairāk decentralizēta? Tās runas par federalizāciju pamazām aizvējos?
Pašlaik ir Eiropas Savienībai grūti laika, un skaidrs ir, ka atbalsts federalizācijas procesiem praktiski nav, un ja mēs paskatāmies uz ietekmīgiem politiķiem, kas tādi varētu būt, es domāju, federālisti, tad mēs varam minēt tikai vienu pašu cilvēku, tas ir Eiropas komisijas prezidents Jean-Claude Junckers. Ja mēs skatāmies uz Eiropas Savienības prezidentu, jeb Eiropadomes prezidentu Donaldu Tusku, tad viņš nekad nav bijis federālists. Viņa moto ir, ka viņš ir pārliecināts, jeb tēlēni sakot, apsēsts eiropiets, bet ne federālists. Ir jāsaglabā Eiropas Savienība, jāsatur kopā tā viņa ideja, bet nebūtu jādod vairāk pilnvaras. Un šeit tiešām aina izrādās ļoti interesanti. Tiek izdalīts divas valstis. Atkal numur viens tā ir Grieķija, un otrkārt tā ir Lielbritānija. Tātad divas trešdaļas grieķu un britu aptaujāto iedzīvotāji norādījuši, ka ir jāsamazina kopīgas Eiropas Savienības pilnvaras un daļa pilnvara jādod atpakaļ valstu nacionālajām valdībām. Un interesanti, ka diezgan liels atbalsts šādai idejai, lai arī mazāks, ir arī vienā no vadošajām valstīm Vācijā.
Jā, politiskajā
spektrā. Un Francijā faktiski pus uz pusi, jā.
Politiskajā spektrā to saukt vairāk par labēju domāšanu. Vai tomēr
šis
ne?
Būtu atkal tāda, šeit būtu ļoti uzmanīga ar ideoloģisko iedalījumu. Aptauju uzrāda, ka it kā vairāk kreisi orientēta spēka atbalsta Eiropas Savienību un labēji orientēta spēka ir skeptiskāk, bet pie šīm aptaujām jābūt uzmanīgiem. Ir vairākās valstīs, kur vairāk kreisi orientēti iedzīvotāji atbalsta Eiropas Savienību. Tāpat laikā dažās citās valstīs, īpaši Spānijā, tieši labēji noskaņot vēlētāji atbalsta Eiropas Savienību. Tā kā šeit var būt gan. Arī mūsu paši Latvijā it kā tā sauktie kreisi, ja valsts mērogā kreisi noskaņots spēka, kas ir opozīcijā, nu, mums taču būtu grūti nosaukt, ka viņi ir vairāk par Eiropas Savienību noskaņot nekā spēka, kas ir pašlaik valdībā. Tā kā šis dalījums ir atkarībā no dažādām valstīm.
Par Lielbritāniju, ja parunājam vairāk, tad par spīti pieaugušajam euroskepticismam pētījums arī liecina, ka lielākā daļa eiropiešu vēlas, lai Lielbritānija paliktu Eiropas Savienības sastāvā. 70% uzskata, ka ja briti izstāsies, tas varētu būt slikts iznākums kopienai, bet nu, starp pašiem britiem tas favorable, tā saucamais, jeb atbalstošais noskaņojums ir 44%, noraidošais 48%. Tas gan arī nenozīmē, ka tieši tā arī varētu dalīties referendumu balsis, bet kā jūs prognozējat to notikumu, kas pēc dienām 12 gaidāms jau Lielbritānijas referendumu iznākums paliks, izstāsies?
Par Lielbritāniju, protams, es domāju, ka šodien neviens precīzi nepateiks, kāds būs rezultāts. Vēl pirms salīdzinoši neilgu laiku, apmēram pirms 1-2 mēnešiem, prognozes bija, ka 60% pret 40%, ka Lielbritānija paliek, un tagad pēdējās aptaujas uzrāda, ka ir pieaudzis izstāšanās atbalstītā īpatsvars, un pašlaik situācija varētu teikt, ka ir līdzīgi 40-40. Protams, liela daļa vēl nav izlēmuša, un droši vien pēdējā brīža svārstības varētu arī ietekmēt, tā kā pašlaik mēs varam pieļaut visu, un tas ir kaut kas līdzīgs gan drīz vai Skotijas neatkarības referendumam, kad tas referendums sākās, pret Skotijas neatkarību bija pārliecinoši lielākā daļa, bet referendumu datumam tojoties arvien vairāk pieauga neatkarības atbalstītāju skaits, un beigās pirms referendumu arī bija jau 50-50, un pats rezultāts tad bija nu, diezgan līdzīgs. Tā kā šeit, es domāju, pat viss drosmīgākais prognozētājs nu, nevar pateikt vairāk kā vien apmēram 50-50.
Tā pašā laikā vērotāji var redzēt diezgan lielu, tā saucamā Brexit noliedzēju spiedienu starp politiķiem. Pašlaik tādas kampaņas organizēs gan Blairs un Majors bijušie britu premjeri, nu pat arī šonadēļ brīdināja, ka izstāšanās varētu apdraudēt apvienotās karalistes vienotību un ka tur var vēl viens referendums par neatkarību Skotijā būt.
Jā, tieši tā. Es domāju, ka ja briti nobalso par izstāšanos no Eiropas Savienības, tas viņiem pašiem arī varētu ļoti liels problēmas radīt. Tiešām tūlīt diezgan drīz varētu sekot referendums nākamais, jeb otrais jau par Skotijas neatkarību, un, protams, tad britiem būtu jāpārskat visu veidu attiecības ar Eiropas Savienību. Numur viens, kas britiem nepatīk, tā ir imigrācija Lielbritānijā no Eiropas Savienības citām valstīm. Labi, tad viņi varētu ierobežot šo imigrāciju, bet vienlaicīgi viņiem taču ir daudz jautājumu, kas viņus interesē. Tā ir tirzniecība, kopējais tirgus, un šeit šīs lietas būtu ļoti nopietni tādā gadījumā jāpārskat, kā dzīvot tālāk ar Eiropas Savienības valstīm.
Pietiktu ar tiem sadarbības mehānismiem, kas nodrošinātu Eiropas Savienības un Lielbritānijas kopā darbošanos un eksistēšanu, vai, ja tomēr šī izstāšanās notiek, tad nu, tas tāds būtisks sekas atstāj abām pusēm. Cik liels satricinājums Eiropas Savienībai, teiksim, ar Britu?
Protams, ka tas varētu būt abām pusēm diezgan grūti, un mans secinājums būtu tāds, ka Eiropas Savienība gaida grūti laiki, bet tomēr ne bezcerīgi. Grūti laika tādā ziņā, ka ja Britānija izstājās ārā, tad tomēr tā ir viena no lielākajām un ietekmīgākajām valstīm, kas aiziet no Eiropas Savienības un sako tā saucamais no viļņa efekts, kad arī vēl vairākās citās valstīs var pieaugt skepticismus vēl vairāk. kas varbūt atkal par labu tam, ka situācija varbūt tomēr arī nav bezcerīga, ir tādā ziņā, ka numur divu arguments, ka tomēr Brita Eiropas Savienībā nav bijis tas spēcīgākais spēlētājs, tātad Vācija, Francija vairāk, bet ko šī minētā aptauja uzrāda, kas manuprāt ir diezgan satraucoši, ka ļoti liela cipara parāda skepticismu Francijā. Tātad Francija, kuru varētu dēvēt varbūt par numuru divi šodien, ietekmes ziņā valsti aiz Vācijas. Un, protams, arī Vācijā ir diezgan pieaudzis skepticisms. Un Francijā šis skepticisms ir pieaudzis ar diviem cipariem procentu, kamēr Vācijā ar vienu ciparu procentu punktu. Tā kā, nu, mēs redzam, ka šeit arī ir diezgan liels briesmas. Bet no otras puses, protams, Lielbritānija izstāja tas Eiropas Savienību, Eiropas Savienība tāpēc nesabrūk un viņi turpina darboties. Tas būtu grūti, bet viņi turpina dzīvot tālāk.
Jautājums ir, vai šī Britu izstāšanās, ja tā notiek pēc balsojuma, neiemet savu veidu dzirksteli tādā gruzdošā žagaru kaudzē un tāds domino efekts ar iršanu nesākas?
Bet te būtu atkal jāskatās atkarībā, par kurām valstīm mēs runājām. Manā uzsvarē pašlaik diezgan liela riska. Mēs varam saredzēt Francijā, lai arī varbūt tas nenozīmē, ka pašlaik lielākā daļa gribētu aiziet no Eiropas Savienības, bet ir diezgan spēcīgi pieauduši šo te skeptiķu pulks. Un Francijā interesanti datu uzrāda, ka skeptiķi jeb cilvēki, kas gribētu aiziet no Eiropas Savienības, šeit ir ne tikai visiem zināmā Nacionālā fronta un Marija Le Pena, bet ļoti liels atbalstītāja daudzums ir no republikāņiem, tas nozīmē no bijušā prezidenta Sarkozy, Nicolas Sarkozy puses, un tas ir diezgan nopietni. Bet par pārējām valstīm, nu, es domāju, ka Vācija pašlaik noteikti negribētu pamest Eiropas Savienību, jo Vācija jau ir numur viens, un viņi jau lielā mērā diktē visu Eiropas Savienības dzīvi. Un interesanti par Grieķiem, lai arī viņi uzrāda visus sliktākos datus noskaņojumā par Eiropas Savienību, tāpat laikā viņu valdība ir pietiekoši pragmātiska, tāpat Syriza, kas pirms iepriekšējām vēlēšanām solīja brīnumu lietas, kas, protams, nevarēja piepildīties. Viņi daudz kritizē Eiropas Savienību, viņi piesauc draudzību ar Krieviju, ar Putinu, bet, kad vajag naudu, tad viņi skaidri saprot, ka Krievija tādu naudu nevar aizdot tās milzīgās summas. Tikai Eiropas Savienība var palīdzēt Grieķijai viennozīmīgi.
Vismaidzot par šo ideālā balansa meklēšanu, gribētos jums vajadzāt, no visur to mēs meklējam mūsu dzīvē, par daudz kā ir un par maz, vai tas būtu darbs vai ģimene, fiziskās aktivitātes. Ar Eiropā tas pats jūs minētais jau vienīgais Eiropas federālists, ja tā var teikt, Jean-Claude Junckers, ir mudinājis nespiest uz vēl lielāku Eiropas vienotību, bet viņa tēze tāda interesanta ar diviem galiem. Pārāk daudz Eiropas nogalinās Eiropu un esot arī taisnība, ka pārāk maz Eiropas nogalinās Eiropu. Kā izsvērt un izmērīt to ideālās Eiropas daudzumu katra no katras valsts arī attiecīgi un pašas Eiropas Savienības dzīvē?
Junckers jau no diezgan seniem laikiem ir stingrs Eiropas federalizācijas aizstāvs, un viņš personīgi gribētu vairāk Eiropas. Viņš to gadiem jau ir centies sludināt un virzīt, bet skatoties uz šodienas situāciju, viņš saprot, ka daudzas Eiropas Savienības iedzīvotājs nevajadzētu kaitināt šādām frāzēm, it īpaši jau tagad numur viens, tā būtu Lielbritānija pirms šī referenduma, un tāpēc viņš saka abas lietas, bet tas ir tāds veiks diplomātisks manērs, lai vilks būtu paēdzis un kaza dzīve.
Bet domā viņš īstenībā to, ko ir domājis iepriekš.
Jā, nu, viņš tiešām ir federālists pēc pārliecības, bet kā reāli politiķis viņš, protams, ka tagad negrib nevienu satricināt.
Un mūsu sarunu nobeidzot, tad varbūt īsu kopsavilkumu uztaisām par to, kas tad ir tas būtiskākais, ko mēs Lielbritānijas referendumu priekšvakarā varam secināt un ko arī šī aptauja mums ļauj secināt par euroskepticismu.
Aptauja uzrāda, ka pirmkārt ļoti spēcīgi ir pieaudzis euroskepticismas vairākās ietekmīgās Eiropas Savienības valstīs, un tas liek uzdot nopietnus jautājumus par tālāku Eiropas Savienības dzīvi. Numur divi secinājums, ka tūlīt būs Lielbritānijas referendums, palikt vai iet prom no Eiropas Savienības, un lai arī kāds būtu referenduma iznākums, tomēr mums ir jāatcerās, ka Lielbritānija nav tā ietekmīgākā valsts, un pat Britiem aizejot un satricinot Eiropas Savienību, tas nenozīmē, ka Eiropas Savienība sagrūtu, bet treškārt manā uzturē diezgan liels brīdinājums signāls ir, ka ļoti spēcīgi ir pieaudzis skepticisms Francijā par 17%, un tas varētu būt gan jau kā diezgan nopietns trauksmes zvans, jo Francija ir viena no ietekmīgākajām Eiropas Savienības valstīm. Jācer, ka tūlīt sākušais Eiropas čempionāts futbolā varbūt frančiem palīdzēs uzlabot viņu noskaņojumu.